Jeg nu bringer nu en optagelse med overskriften Indsats i nærområderne. Hvad kan jeg skade Danmark? Politikerne i Danmark ønsker at sige, at vi skal hjælpe flygtningene i nærområderne, så det ikke når de danske grænser. Men hvad vil det sige at hjælpe i nærområderne? Hvad kan og skal Danmark hjælpe med? Det er Institut for Menneskerettigheders emne for et debatmøde den 17. juni 2016 på Folkemødet, hvor vi hører Niklas Kabel Pedersen, programleder på Institut for Menneskerettigheder for Mellemøsten og Nordafrika, Puk Damsgaard, journalist og forfatter, og Danmarks Radio, Marcus Knuth, udlændingeordfører og integrationsordfører for Venstre, Eva Gramby, vicedirektør for internationalt område, Institut for Menneskerettigheder.
Det definerer personligt nærområderne som de konflikt- og kriseramte og påvirkede lande. Det vil sige de lande, hvor der er konflikter, de lande, hvor der er krige, og de nabolande, som tager størstedelen af verdens flygtninge, og på den måde også selv jo kommer ud for en hel masse ting i forhold til ustabilitet osv. Det vi kommer til i den her debat at fokusere på, er de nærområder, der centrerer sig omkring Mellemøsten og Afghanistan. Fordi det er der vores paneldeltag. Livet i nærområderne, ud fra jeres erfaringer, hvis du starter, Markus. Du har været i Afghanistan af tre omgange. Du har arbejdet omkring Danmarks strategi i Syrien med base i Tyrkiet. Når du hører nærområderne, og du tænker på de mennesker, du har mødt dernede, hvad er det så, du har oplevet, hvad er det for en situation, de her mennesker lever
i? Det er jo et meget stort spørgsmål, men for mig, jeg blev indkastet lidt tilfældig ind i det. Det er, jeg tog til Afghanistan som soldat, og var del af det, der hedder civic-enhed, altså hvor man hjælper med kontakt til lokalbefolkningen. Men hvor man også går rundt med en pose penge og prøver at lave sådan nogle små projekter. Det kan være en bro, det kan være en vej for at hjælpe lokalbefolkningen. Og altså, jeg havde ikke nogen større træning eller uddannelse i det, men man bliver meget grebet af det, fordi for det første kan man se, hvor stor en forskel man kan gøre, når man står der selv på jorden. Men over tid så jeg også nogle af de meget, meget store fejl, vi havde lavet i Afghanistan. Da jeg var tilbage senere som diplomat, var det blandt andet for EU med EU's politivision, hvor vi efter måske 8 års ophold i Afghanistan, pludselig gik det op for os, et af de områder, vi slet ikke havde været gode nok til at genopbygge, var det helt basale, altså retsstaten. Vi kender jo alle sammen ordene over, hvad er det, over højesteret, hvad lov skal land bygges. Altså, der er jo ikke noget samfund, der hænger sammen uden rets og lov. Og så begyndte jeg at undersøge lidt til, hvordan kan det være, at vi har brugt 8 år i Afghanistan med et kæmpe militært engagement, uden rigtig at genopbygge noget så simpelt som retsstaten i Afghanistan. Så hvis man går tilbage til Bonn-aftalen i 2001, hvor Vesten mere eller mindre delte Afghanistan op i fagområder, amerikanerne ikke overraskende sagde, at vi vil genopbygge den afghanske hær. Det har de gjort et stort stykke arbejde ud af. Danskerne, vi påtog os koordinationsansvaret for uddannelse, der var faktisk været en af de områder, der var mest succesfulde. Og så sagde man, hvem skal have retsområdet, retsstaten? Og den fik italienerne så. Når man går der på jorden i Afghanistan, så tænker man, ser det så meget tæt på, man kan ikke rigtig se skoven for træer. Men jo længere man er derude og ser nogle af de fejl, vi har lavet, jo mere ser man, det kan vi gøre bedre. Og så vil jeg slutte af her, jeg lovede ikke at tage for mange minutter. Og jeg er jo ikke rigtig så helt 100% som politiker i dag, så snart kan jeg tale alt for meget. Men en af de ting, vi jo så gør nu i Syrien, i de desværre begrænsede områder, hvor den moderate opposition hører til, er netop at gå ind og give hjælp til en moderat politistyrke, til vedligeholdelse af de domstole, der kan fungere. Fordi hvis der ikke eksisterer et retssamfund, så meget hurtigt går Taliban i Afghanistan, eller IS, eller andre ekstremister ind og fylder det her vakuum, og så er det, bliver næsten umuligt at genopbygge et land, hvis du ikke har det helt, helt fundamentale, altså retssamfundet.
Så vil jeg give ordet til dig, Puk. Og der vil jeg egentlig gerne bede dig om, fordi nu bliver der talt meget om retsstat og samfund og så videre, men du har jo lige været i Irak, og du er nærmest lige landet derfra. Hvad er det for en situation, de mennesker, du har mødt i Irak, befinder sig i?
Ja. Jeg var i Anbar-provinsen. Ja, jeg var i en af Iraks gennem mange år ret urolige Anbar-provins, som er den største provins. Der er godt nok også meget ørken, det er derfor, den er så voldsomt stor. Men der har vi nu i øjeblikket nogle byer, som har været på islamisk stats hænder, og som er blevet befriet fra islamisk stat. Og det gælder blandt andet hovedbyen Ramadi, altså hovedstaden i Anbar-provinsen, som tidligere husede flere 100.000 mennesker. Og det, der var interessant at opleve der, det er, at det er et halvt år siden, den er blevet taget fra islamisk stat, og det, der optog mig ret meget på den her reportagetur, var, hvad er det så, der kommer efter? Og hvad er det, der skal komme efter, for at Irak ikke skal ende i en ny voldsspiral? Og det, jeg så i Ramadi, det var en by, som for ca. 60-80% af byen lå i fuldstændig ruiner. Alligevel var folk begyndt at vende tilbage, fordi det interessante, når vi taler om de her konfliktzoner og nærområder, det er, at rigtig mange af de internt fordrevne og flygtninge, der er flygtet ud af Irak, de vil rigtig gerne tilbage så hurtigt som muligt til deres hjem. Så jeg mødte folk, som har vendt tilbage, boede i den halvdel af huset, som ikke var faldet sammen, eller havde lejet sig ind i andre rum, hvis deres hus var i smadder. Men det, der jo så var udfordringen, og er udfordringen, er, at de kommer tilbage til en by, hvor der ingen basale services er. Jeg talte med familie, drengene havde ikke gået i skole et halvt år. Jeg gik med dem til skole, den var helt faldet sammen. Der var mangel på læger. Der var mangel på hospitaler. Altså sådan de helt grundlæggende ting, der skal være til stede for, at man kan leve og bo der. Og nu taler Mark, du talte lige om det her med retsstaten. Altså det, der jo også er risikoen i sådan nogle områder, det er, at når det hele ligger i ruiner, så er det store spørgsmål, hvad er det, der rejser sig ud af dem? Fordi hvis den proces ikke bliver styret, hvis vi ikke får nogle stabiliseringsindsatser ind, hvis vi ikke får lov og orden, nogen, der er i gaden til at håndtere borgernes sikkerhed, så kan de her brændte landskaber, som jeg kalder med de her krigszoner, betyde noget endnu værre for Irak i fremtiden.
Og det synes jeg jo egentlig er et ret fantastisk oplæg til dig, Niklas. Du arbejder jo rigtig meget netop med, det er jo ikke jer for Institut for Menneskerettigheder, der står og giver en nødhjælpspakke ud, det er min organisation, så kommer I ind bagefter og hjælper med netop at opbygge samfundsstrukturer og retsstat osv. Hvordan sikrer man, at det rigtige rejser sig ud af ruinerne, som du gør på?
Jeg kan gentage nogle af de pointer, som både Markus og Puk er kommet med. Altså, jeg har selv boet over i Libyen efter Gaddafis fald, og noget, der er jo kendetegnende, er jo den der totale fravær af lov og orden. Og når man så ser, hvad det er, folk gerne vil have, så er det med de her typer restriktioner, som kan skabe grundlag for, at der er rammer for, at der er basale services, hospitaler, at der er vand, at elektricitet bliver leveret, og at der er sådan, at man kan skabe tillid på baseret på noget. Det her tillidsaspekt er en utrolig vigtig faktor, fordi det er så fraværende i de her situationer og i de her lande. Så det vi prøver at arbejde med, er netop at støtte etablering af nogle situationer, som kan være bygget på tillid. Og noget af det, som jeg tror, man hurtigt kan fokus på, er en af de her lokale, spontane opståede kulturer, som måske ikke har været der tidligere. Der så vi jo tydeligt i de episoder i Syrien, hvor Markus selv nævnte White Helmets, men en anden ting er jo også de lokalråd, man så spire op i Aleppo umiddelbart efter krigens start. Det samme så vi i Benghazi, da det var blevet frigivet. Der var der et lokalråd, som blev etableret netop for at løse nogle af de her opgaver, som den nationale stat ellers normalt vil løse, som distribution af vand, afhentning af skrald. Den er helt basale forsyning af services. Og det tror jeg er noget af det, som vi som internet samfund med fordel kan fokusere på. Og det er det, vi prøver blandt andet ved at støtte den måde, de arbejder på. Hvad er det for nogle processer, som de her f.eks. lokalråd med inddragelse af civilbefolkningen og dialog.
Og nu bliver du en lille smule ukonkret og meget NGO-agtig i den måde, du siger det her på. Kan jeg få dig til lige at tage det ned på menneskesprog og sige, hvad er det helt konkret, I så gør, indtil du får menneskerettigheder de her steder?
For eksempel så har vi i Libyen arbejdet på forskellige niveauer. Et helt nationalt højt niveau er at støtte den forsamling, som er blevet valgt ind til at skrive en ny forfatning. Der har ikke været en grundlov i Libyen i 45 år. Og det er klart, at det er jo et helt basalt element af en retsstat, det er at have en grundlov. Så vi har støttet den forsamling med at skrive grundlov, med at definere de helt basale parametre for, hvordan et fremtidigt liv skal være. Så det er på sådan et helt nationalt niveau. Det vil sige at sidde med en gruppe af mennesker og diskutere, skabe rum for, at de kan diskutere ting, som ellers er svære. Det vil sige, skal vi have et etkammersystem, et tokammersystem? Hvor mange kvinder skal der være i parlamentet?
Men så vil jeg så lige udfordre på den, fordi hvorfor er det, en grundlov er så vigtig, når der er en borgerkrig i gang? Er det ikke først vigtigst at få den stoppet, før man kan gå i gang med at diskutere, hvor mange kvinder, der skal sidde i parlamentet?
Det skulle gerne være to processer, som kører samtidig. Men noget af det, som vi har kunne se, har været, at grunden til, at der faktisk er en konflikt nu, er også, fordi der har været den her fravær af ting, som man har kunne basere og kunne løse konflikter på. For det er jo også det, som lov skaber grundlag for. Det er, at konflikter kan løses. Altså nogle af de helt basale spørgsmål omkring, hvordan et samfund er indrettet, har ikke været løst. Det vil sige, hvor skal hovedstaden ligge? Jamen, så kan vi godt begynde at slås, fordi jeg synes, den skal ligge i Benghazi, du synes, den skal ligge i Tripoli. Men sådan nogle ting er jo vigtige at være defineret. Hvor mange mennesker skal der være i parlamentet? Vi har 179 i Danmark, men det kan godt være, jeg synes, det ville være fedt, der var 250. Så sådan nogle helt basale ting kan jo være grundlag for, at konflikten faktisk bliver løst. Men selvfølgelig er der også et fysisk element i, at konflikten bør stoppes. Men man må nok se på, hvad er grunden til, at konflikten er der. Og mange gange er det jo et magtspørgsmål, altså hvordan deles magten i et samfund. Og det er jo netop det, som er baseret på en forfatning.
Kan en grundlov stoppe en borgerkrig?
Spørger du mig? Det svære spørgsmål, det er så. Nej. Altså, måske. Det kommer an på, hvad det er for en situation, man står i. Nu, der er jo mange lande, som er i konflikt, som har en grundlov. Så jeg tror ikke, at det nødvendigvis er det, der stopper en konflikt.
Nej, og det er jeg absolut også enig i. Men det er også derfor, jeg siger, at det er dog et vigtigt element af at skabe en retsstat, netop det, som Markus også nævner. Hvis det ikke er der, jamen, så er det fuldstændig fraværet af lov, som du kan basere beslutninger på. Men det er også derfor, jeg nævner, at det er et niveau, som er vigtigt at arbejde med. Et andet niveau er det her lokale niveau, hvor jeg mener, at det vi gør, er at støtte for eksempel Tripoli Municipal Council, så lokalrådet i Tripoli, med at definere, hvad er det for nogle services, de tilbyder. Det kan være, at det er dem, der sørger for, at der er vand. Det er det, så tilfældigvis. Hvordan gør de det? Er det sådan så, at det kun er én familie, der skal have vand hele tiden? Eller skal man inddrage dem, der bor i Tripoli, til at vurdere, hvem der skal have vand, hvornår? Altså sådan nogle helt basale processer, som gør, at de bliver set som værende legitime.
Og så vil jeg egentlig gerne hive den lidt tilbage til de mennesker, der bor dernede. Buk, når du taler med folk, og du har rejst i nærmest alle lande i den her region efterhånden, hvad er det, folk har brug for, når de er i en situation, hvor der er konflikt, krig, de er en flygtningssituation? Hvad er det, de mennesker efterspørger?
Jeg tror, at de kan stå i meget, meget forskellige situationer. Det kommer fuldstændig an på hvem du er, hvad din situation er. Jeg vil sige, at hvis vi taler et land som Syrien, så er der for det første stor forskel på, om du er flygtet ud af Syrien, eller du lever som internt fordreven. Fordi det er klart, at du internt fordreven, det vil sige, at du stadigvæk befinder dig et sted i Syrien, så er du højst sandsynligt flygtet til et andet sted, som, hvor krigen måske også raser. Det vil sige, at der grundlæggende ikke er sikkerhed. Det kan være meget svært at få adgang til fuldstændig basale ting, som tag over hovedet, vand, mad osv. Hvor de mennesker, hvor det lykkes at flygte ud af Syrien, jamen der for nogle af dem er der lidt bedre muligheder. Man har måske noget familie, man kan bo hos. Det er der mange syrer i Libanon for eksempel, der bor hos familiemedlemmer. Det giver selvfølgelig et pres på familien, men ikke desto mindre er man dog med familie og med tag over hovedet osv. Og så er der jo selvfølgelig rigtig mange, der bor rundt omkring i flygtningelejre. Jeg synes, det, der slår mig allermest, når jeg er rundt i de her steder, det er, at dem, der er flygtet fra krig i Syrien, det er bare ikke længere kun for 2, 3, 4 måneder. Jeg tror, de fleste kan leve med ideen om at være fordrevet i en kortere periode, men det, jeg virkelig kan se, begynder at være svært for folk, det er, at det her, det er with no end in sight. Altså, det er simpelthen, hvornår stopper den her krig i Syrien? Og det er også derfor, at vi så begynder at se folk flygte fra Tyrkiet, hvor de har siddet og ventet i 3 år på, at det skulle stoppe. Og så for at komme videre op til Europa, for at man kan simpelthen ikke leve med, at ens liv er på standby i så lang tid. Fordi det, jeg oplever, at behovet ud over mad og vand og tag overhovedet, så er det jo en vis form for sikkerhed. Det er, at børnene kan gå i skole, det er, at man kan have et job og tjene nogle penge. Fordi det er jo alt hele ens livsgrundlag er jo væk. Det er i hvert fald noget af det, jeg ser. Og så er der selvfølgelig på sigt brug for, at når krigen i Syrien engang forhåbentlig stopper, at så bliver der brug for et kæmpe stykke arbejde med at få forenet og forsonet Syrien, fordi der igennem alle de her år nu er drevet en kile ned på kryds og tværs af samfundet, og det bliver der en kæmpe opgave med, hvis det land nogensinde skal blive til land igen.
Og hermed givet direkte over til manden med pengene. Nu har jeg jo godt nok...
Han hedder faktisk Claus Hjort.
Jamen, I er gode venner, ikke?
Ja, jeg ved ikke, om nogen der er gode venner med Claus Hjort. Alle forsøger at prøve at være venner med ham. Men det er jo et kæmpe spørgsmål, fordi der er jo så stor forskel. Altså nu nævner du Syrien, som jo var et højt, i forhold til regionen, højt udviklet samfund med højt uddannelsesniveau, services og så videre, der fungerede, hvor i Afghanistan, altså hvis du tager til Helmand-provinsen, så lever folk jo generelt stort set ligesom de gjorde for 150 år siden, da britterne var der. Der er nogen, der plejer at sige, at den eneste forskel på en pastunsk stammeleder for 150 år siden og i dag, er, jamen i dag lever han stadigvæk i et lærhus uden strøm, uden rindende vand, uden tv, uden radio, og det har han det sådan set fint med. Den eneste forskel er, jamen i dag der har han både en mobiltelefon, en knallert og en AK-47. Og det der er noget om, altså det er ikke fordi, at folk i provinserne i Afghanistan har et eller andet kæmpe behov for at komme op på europæisk niveau. De vil egentlig bare gerne have fred til at dyrke deres marker og leve uden konflikt.
De vil jo heller ikke pigeskoler og alt det pjat.
Nej, det er faktisk bare en situation, hvor vi var ved at starte den første skole uden for Gerizk by. Og det var et kæmpe arbejde at få samlet alle de her lokale landsbyledere. Der fandt jeg frem til, hvis man samler sådan 50 landsbyældre på en gang og stiller med et spørgsmål, så er det den ældste, der svarer først. Det er ligesom ham, der ligger linjen. Så da vi skulle lave den her skole, så prøvede jeg at tale med dem enkeltvis, især de ældste, og fik dem overtalt til den her skole. Det er en rigtig, rigtig god idé. Og da jeg så samlede hele flokken på en gang og sagde, hvad er det vigtigste, vi kan lave her? Og så sagde en af de gamle, en skole, og så nikkede alle de andre, og så var jeg rigtig glad. En af de andre ældste sagde, men ikke for piger, og så tænkte jeg bare, den havde jeg nemlig ikke tænkt på. Men de var faktisk så gammeldags, kan man sige det, at det var så ortodoks, eller så konservativt et miljø, at vi fandt ud af, at vi var nødt til at begynde med en drengeskole, og så forhåbentlig senere komme i retning af en pigeskole. Det er jo ikke fordi uddannelse, jeg prøver at undervurdere vigtigheden af uddannelse, men det er for at sige, at det er nogle markant forskellige behov, afhængig af hvilket land og hvilket uddannelse eller hvilket udviklingsniveau, der er tale om.
men lige for at følge op på den, fordi nu ved jeg godt, nu har jeg jo lidt lovet dig, at jeg ikke skal totalt grille dig. Jeg håber jo lidt, at du vil sige, at vi hæver udviklingsbistanden med 4 milliarder. Har du tænkt dig at sige det? Fordi så kan jeg meget bedre.
Det har jeg ikke tænkt mig at sige.
Ja. Men altså, I har jo i regeringsgrundlaget står der jo øget hjælp til nærområderne, både på side 23 og side 32. Men der er jo ikke rigtig kommet en øget hjælp til nærområderne. Når I så... Nu gider jeg ikke diskutere med dig, for du kommer ikke til at give flere penge lige nu, og så kan jeg stå og sige, det synes jeg, vi skal, og så kan vi stå her i 10 minutter og sige det. Men når det nu er, I så går ind og omprioriterer, og laver en beskæring af udviklingsbistanden, og det skal være mere fokuseret osv., hvad er det så præcis, Danmark skal og kan gøre godt i de her lande? Og hvad er det, vi ikke skal gøre?
Først og fremmest vil jeg sige, at det er skønt at møde nogen uden for Venstres folketingsgruppe, som rent faktisk har læst regeringsgrundlaget. Men og derudover, og det er jo ikke bare for at stå og feje flere penge til udviklingsbistand til side. Det er jo ganske enkelt prioriteringsspørgsmål. Vi går fra, som jeg husker det, en fjerdeplads i forhold til de lande, der giver mest per indbygger, fra en fjerdeplads til en femteplads. Så jeg synes nærmere, at vi skal prøve at få en snak med de andre vestlige lande herunder EU-lande
til. Ja, og hvad skal vi så gøre?
Du begyndte at sætte.
Snak med de andre. Så,
ja. Vi skal gøre det, vi er gode til, og kigge på de erfaringer. Altså, jamen, der er nogle områder, Danmark er rigtig, rigtig gode til. Blandt andet så en af de ting, vi jo, og det ved du måske mere om, gør i Libanon og Jordan at gå ind og prøve kapacitetsopbygge, således at Jordan eller Libanon ikke også presser sammen på grund af trykket fra flygtningen, altså styrke de eksisterende statsapparater, der er, således at skrøbelige stater ikke bliver fallerede stater. Men selvfølgelig også kigge på de erfaringer, vi har inden for korruption. Altså korruptionen blomstrede og blomstrer stadigvæk i Afghanistan. Jeg kan huske, at jeg arbejdede meget tæt med indenrigsministeren Bismillah Khan Mohammed. Han havde været mujahedin-kriger imod russerne og var en meget, meget skræmmende type med fuskæg. Og han var tidligere general og syntes, det der med at gå rundt i et jakkesæt, det var fuldstændig spild af tid. Men nu var han jo politiker. Men jeg kan huske, at hans ministersekretær kørte rundt i en skudsikker Porsche Cayenne. Og hans officielle løn var måske $2,000 om måneden, så tænker man, hvordan er det lige, det her hænger sammen i Afghanistan? Men vi gjorde ikke rigtig noget ved det. Lidt ligesom med fokus på opbygning af retssamfund, så var det først i 2008-9 stykker, at man virkelig kom med blandt andet sådan en NATO-taskforce imod korruption. Og det var altså efter 8 år med milliarder, der er postet ind i landet. Så ja, godt tak. Kig på de erfaringer. Hvad har vi gjort godt? Danmark gør det rigtig godt på uddannelsesområdet. Og så sige, jamen i Syrien, i de områder, der er behov for det, så lad os gå ind og bruge de kompetencer, vi har bedst.
Ja, så hvis jeg må byde ind, altså en af de ting, jeg måske også tror er vigtige, er at fjerne det fokus, der tidligere har været meget på politiske rettigheder som det første. Altså, vi skal have et nationalt valg, vi skal sørge for, at der er valg, og så har vi lykkedes. Men måske i højere grad fokusere på noget af det, som du også nævner, som folk efterspørger. Uddannelse, sundhed, helt basale services, og se på den type rettigheder, fordi at det måske netop kan være med til at stabilisere nogle af de her områder, så folk ikke flygter. Og så senere selvfølgelig skal der også følge civile og politiske rettigheder med. Men nogle gange bliver man måske nødt til at tage det i en omvendt rækkefølge af, hvad man traditionelt har gjort.
Og nu er det ikke, fordi jeg forventer en fuldstændig løsning for dig, Puk, på det her spørgsmål. Altså, jeg er nemlig sikker på, at du også havde Nobels fredspris, men...
Jeg har ingen løsninger, så jeg kan kun se problemer.
Jamen, det er så godt. En af de ting, du nævnte, da vi lige talte sammen herinde, det var også, at noget af det, du oplever rigtig meget, som Markus også nævnte, er korruption. Kan du prøve at beskrive, hvad det gør ved de her samfund, at korruptionen er så, altså fuldstændig gennemsyret i hele samfundet? Altså, hvad gør det?
Det har taget mig faktisk ret mange år at forstå det der begreb korruption, fordi jeg tror, som dansker har vi meget, meget svært ved egentlig at forstå, hvad det konkret vil sige. Men for eksempel konkret i Afghanistan, der vi bygger skoler, der betød det jo blandt andet, at Taliban ofte fik en ret god hyre for at lade os bygge skoler i Helmand. Og det var bare sådan, det var. Så kunne man lide det eller lade være, eller gøre det eller lade være. I Irak for eksempel, der er det sådan, at for eksempel talte jeg med en sheik og en forretningsmand, der var vendt tilbage til Ramadi, altså den her by, som ligger i fuldstændig smadder. Han har fået ansvaret for at gøre noget for et område på 3 kvadratkilometer, hvor der er vendt 400 familier tilbage, der plejede at bo 15.000. Men han forsøger ligesom at sørge for, at der er vand, der er ikke noget elektricitet. Han forsøger at få nogle generatorer ind. Han havde bestilt 120 generatorer. De ender simpelthen med ikke at komme, fordi der er nogen, der har taget dem undervejs. I det irakiske samfund betyder det, at Irak er ikke noget fattigt samfund. De vil have råd til også at hjælpe de her internt fordrevne flygtninge. De vil have råd til langt hen ad vejen at genopbygge nogle af de her byer. Men det sker ikke, og det gør det ikke, fordi at pengene simpelthen fosser ud i alle mulige individers lommer. Og det i sidste ende gør korruption ved landet, som jeg har opfattet, det er, at det ødelægger sammenhængskraften, fordi det er vigtigt. Man er kun interesseret i at gøre noget for andre, hvis man selv får en fed lån til kagen. Så rigtig mange i statsapparatet, for eksempel i Irak, det gælder politikerne, det gælder mange af dem, der opererer, det gælder også den irakiske hær, som er bundkorrupt. De er jo i virkeligheden med til at ødelægge Irak, fordi at alle de her dynamikker er i spil. Og det er det. Det er jo også det, man skal udvikle i, og det er simpelthen en del af virkeligheden, og det er det, der kan være så forbandet, og ser som en, det ser som en af de største forhindringer, det er i virkeligheden nogle af ledelserne i de enkelte lande, som ikke er interesseret i at få bedre forhold for deres egne borgere. Det står vi så på sidelinjen og er interesseret i, at de skal have, men det helt forsvinder steder, hvor man, hvor man ikke finder penge igen.
Og så kigger jeg jo på, I to her, fordi Puk ser problemer, og så forventer jeg, at I kommer med løsningerne. Fordi det virker jo til, at I er ret enige, og I har nogle ret ens analyser af, hvad der er udfordringerne i de her samfund. Men hvorfor er det så svært? Altså, hvorfor er det, at man ikke bare kan fikse det?
Altså, jeg tror, at noget helt grundlæggende er det, du kalder det sammenhængskraft, ikke? Men det er jo tillid. Det er tillid i samfundet. Tillid både til hinanden, men også tillid til staten. Til de repræsentanter, der er på staten. Nu jeg har været en del i Yemen, og sidste gang jeg var i Sanna for at hjælpe den yemeniske valgkommission. Deres måde at arbejde på er, at så etablerer man en komité, og så skal vi have lavet noget herovre, så etablerer vi en ny komité, for det er også den måde, man bliver betalt på. Og det er igen her korruption nu, som så kommer til udtryk ved, at jamen, så laver vi en komité til at definere, hvordan komiteen skal være. Og nedsætter en komité for at lave en terms of reference for komiteernes arbejde, indbyrdes processer. Men det, i grund og grund er det jo manglende tillid til, at hvis man giver nogle penge til staten, at så staten formår at fordele dem til andre formål, til at bygge veje, til sådan noget. Og der er det, vi som Danmark har en utrolig helt unik position, fordi der er så stor samfundsmæssig tillid til staten og til hinanden. Men vi har jo heldigvis også været én stamme, kan man sige, så vi, på den måde har vi ikke været så udfordret, som mange af de lande kommer fra. Men det er måske noget af det, som vi også kan se på, hvad er det, der gør, at vi har den tillid, og hvordan kan vi prøve at støtte nogle af de her samfund med at etablere den tillid. Og det kommer, tror jeg, kun hvis at der er institutioner i samfundet, som faktisk reagerer på de behov, som befolkningerne har.
Jeg vil bare sige, altså i nogle tilfælde er det jo så ekstremt, at man kan forestille sig, at altså det er nærmest som om, du ikke kan stå ud af sengen, uden at skal betale bestikkelse til et andet. Og for eksempel i Irak er der et meget godt eksempel, fordi premierminister Abadi rent faktisk har forsøgt at iværksætte en antikorruptionskampagne. Han vil rydde op i det der, i sine ministerier i administrationen, og det har vist sig at være sindssygt svært, hvis han skal gøre det med livet i behold, fordi hvis han siger til en minister eller en anden administrativ i administrationen, siger, at du har taget for mange millioner, du mister dit job nu, du bliver nødt til at gå, så siger de, nå ja, men vil du også sige det til mine 60 ministermænd, der står klar til at likvidere dig? Altså det er jo også blevet det. i korruptionen, eller i den der verden, er der jo også et militaristisk element, eller trusler, hvis du ikke efterkommer det, som andre siger osv. Så det er jo enormt svært, selv for folk i Irak for eksempel, eller i Yemen eller andre steder, der vil gøre op med det her system, og alle bliver afhængige af at være en del af det, for at kunne fungere i det.
Jeg vil sige, i forhold til igen Syrien og Afghanistan, det store håb med Syrien, og det er jo så desværre et håb, der bliver mindre og mindre, er, at jo mere folk er vant til et system, altså tillid til systemet, tillid til staten, jamen, jo nemmere er det at bygge det op igen, hvor i Afghanistan efter årtier er fuldstændig anarki. Jamen, hvis man spurgte, jeg kan huske i Helmand, hvis jeg spurgte en mand, hvem er du? Hvis man siger det til en dansker, siger man, ja, jeg er dansker. Så vil en afghaner sige, jamen først og fremmest er overhovedet for min familie. Derefter er jeg del af måske Barzai-stammen. Derefter er jeg sunni-muslim. Og så kom det at være afghansk statsborger så meget, meget langt nede i hierarkiet. Så når du så får penge til rådighed, som for eksempel minister eller militærmand, jamen så tænker du på dig selv, før du tænker på staten, fordi det er bare det, du har været nødt til på grund af de her mange års anarki.
Goddag.
Og derfor har vi en helt anden, altså der er vi måske lidt naive, som du siger, med den danske tilgang, at man giver nogle penge og ud fra, at selvfølgelig bliver de jo brugt godt. Altså vi er i Afghanistan, vi giver danske soldater, giver deres liv, vi laver en kæmpe indsats, og afghanerne må da kæmpe endnu hårdere for det. Men der er til, tænker man altså bare mere på sig selv efter 10 års anarki, end man tænker på staten.
Men du var også lidt tidligere i dag inde på, at vi i starten af indsatsen i Afghanistan lavede nogle store fejl i den måde, vi opererede og det, vi gjorde. Hvordan undgår vi så fremadrettet at gentage de samme fejl? Jeg ved også, at du har været inde på det i forhold til Irak, da Vesten gik ind i 2003, hvor der også blev lavet nogle, tror vi alle sammen var enige om, eklatant store fejl der. Lærer vi af de her ting,
og
ændrer,
altså,
eller begår vi bare det samme igen og igen?
Ja, altså jeg mener jo klart, at der kunne have været lært, og jeg synes, at Libyen er et godt eksempel på, hvor man ikke har lært af de umiddelbare fejl, der blev begået både i Afghanistan og Irak. Altså vi så i Irak, hvordan opløsningen af den irakiske hær var en fejltagelse, eller vi fjernede en institution, som på en eller anden måde trods alt havde en kapacitet til at holde et samfund sammen. I Libyen var der ingen institutioner, men det valgte man at have et light footprint approach, i at man ikke ville have blandet sig for meget ind, som man havde gjort i Irak. Så det er det der med at lære af fejltagelsen i forhold til eksistensen af institutioner, som kan bære et samfund. Og hvis det kun er familier, som man tænker på først, og der ikke er nogen institutioner, jamen, så fungerer det ikke, og så kommer der konflikt. Og det synes jeg klart, man kunne have fokuseret mere på, have lært noget af fra både Irak og Afghanistan.
Ja, jeg vil med den positive hat på, så vil jeg mene, at vi har lært rigtig, rigtig meget. Men en af de ting, som jo gør det svært, er at erfaringsopbygge. Ikke mindst fordi, at blandt andet vores diplomater i de her konfliktzoner, typisk kun er der et år, og det er også hårdt at bede folk med familie om at være i et så svært område i mere end et år. Men det gør jo også, at der kommer nogle, altså, man visker tavlen ren hver 12. måned. Jeg kan huske, at amerikanerne, de havde en ambassadør i Afghanistan, der kom direkte fra Colombia, hvor han var vant til, at de der opiumsplanter, dem sprøjter vi bare for luften. Og så ville han så gøre det med opiumsplanterne i Helmand, uden rigtig at tænke på, jamen så har du altså 10.000 vis af bønder, der ikke er noget at leve af. Derefter blev han kaldt for, han hedder Bill, så blev han kaldt for Chemical Bill. Der gik britterne så ind og stoppede ham i sidste øjeblik, så han ikke bare sprøjtede hele Helmand væk. Og heldigvis i vores udenrigsministerie, der har vi jo opbygget en mangeårig erfaring. Men ja, som jeg håber, vi i hvert fald bruger mere fornuftigt end i de første år i Afghanistan. Men altså, når man går ind i et nyt konfliktområde, og udfordringerne er forskellige hver gang, så er der ikke nogen perfekt løsning på det.
Så vil jeg sige, at hvis der er nogen i salen her, der har spørgsmål, så marker bare, så trisser jeg ned med. Okay, så.
Ja, vi har også en lille pointe i forhold til det. Jeg tror ikke, at det er kun det er erfaring. Det er også et spørgsmål om at måske ture ældre den danske udviklingsbistandsapproach, hvordan vi gør tingene. Du siger bare, at vi ture være mere risikovillige i forhold til, hvordan vi giver bistand. Det vil sige, ture støtte projekter, som måske har større risiko. Nu har vi snakket meget om det her lokale forskellige niveauer, hvordan man kan støtte lokale råd eller lokale projekter. Og det er jo virkelig risikofyldt, fordi ikke ved, at du ved, det ved du fra, da du arbejdede med Syrien, jamen vi kan godt sige, at vi støttede White Helmets, men alle grupperne var de lige gode. Det er måske svært at sige ja til. Og så er der brug for en villighed til faktisk at tage den chance, fordi det er også det, der kan være med til at skabe grundlag for stabilitet.
Jeg hedder Liselotte. Jeg har læst dine bøger på. Meget berørende. Det jeg tænker på omkring korruption, er det overhovedet muligt for os at bruge vores finansielle styrke, sådan så de her penge, de ligger vel ikke hjemme under hovedbordet, de er vel placeret i nogle banker, som jeg ikke altid har så meget tillid til. Kunne man gøre noget der, sådan som vi fik den der styrket antikorruption?
Det tager gerne, at jeg bliver en op.
Uha. Jeg kunne fornemme, at spørgsmålet var til mig. Jeg er ikke inde i sådan bankvæsen og pengeflow og så videre. Altså, jeg tror, at det er vigtigt, men det tror jeg, I også kan svare lige så godt på. Altså, det her med at få styrket nogle af de institutioner, som kæmper mod korruption på den ene eller den anden måde. Altså, men i nogle af de her samfund, så har det også bare været en del af den måde, man har ageret på, som du også var inde på, for eksempel i Afghanistan, at det vil tage årevis at udvikle en anden kultur, og det vil tage årevis at få den tillid, jeg tror tillid også er nøgleordet, til hinanden som medborgere, som gør, at det simpelthen ikke bliver attraktivt at være korrupt. Jeg tror, det tager rigtig mange
år. Der vil jeg måske også tilføje, at jeg snakker meget om institutioner, fordi det synes jeg er vigtigt. Men det lige præcis her, tror jeg faktisk også, det er vigtigt, at man både har en udbuds- og en efterspørgselsside. Men der, hvor står her, der er det faktisk også vigtigt, at der er et utroligt stærkt civilsamfund, som ved, hvordan man har holder øje med, hvorvidt at der er korruption, som ved, at de faktisk har rettigheder til at kunne sige, at vi kan se, at pengene ikke kommer til det, som vi har givet til. Så derfor er vi bevidste omkring, så du skal selvfølgelig have institutionen på plads, men der skal også være nogen, der holder øje med institutionerne. Og det er derfor, at det også er vigtigt at pege civilsamfunds ben på vores udviklingsbestand.
Jeg hedder André, og jeg har et spørgsmål rent nysgerrighed til dig, Markus, fordi du har jo været i Afghanistan blandt pashtunerne, der har ligesom oplevet deres kultur og deres levevis. Og mit spørgsmål er simpelthen, og nu snakker vi også om Taliban, og snakker om retsstaten. Udfylder de på en måde den rolle? Fordi at jeg ved jo, at Taliban, de kører jo efter at håndhæve traditionel pashtunsk lov samt sharia-lovgivning. Står de så som en ny slags politistykke, en ny håndhævende magt i Afghanistan, især i de mere udsatte provinser som Helmand for eksempel?
Jamen det var jo en af de måder, de blandt andet fik succes med at komme til magten på. Netop da landet var i midten af 90'erne, altså fuldstændig anarki. Og når du har et land uden lov, uden ret, jamen så selv en meget ekstrem gruppe, der går ind og håndhæver en meget, meget streng form for lov, for eksempel en konservativ version af sharia, jamen de bliver jo rent faktisk populære i befolkningen, fordi folk vil hellere have en meget hårdt styre, en fuldstændig anarki, så der ikke sker noget, hvis din butik bliver røvet, eller din datter bliver voldtaget. Så vil de hellere have, jamen så for ham, der har gjort det, for så hugget hovedet af. Og det var så også derfor, de begyndte at komme lidt tilbage i nullerne, da jeg var der. Og i Helmand-provincen kunne vi sige, der var simpelthen sådan et skygge retssystem, således at hvis den lokale stamme leder gerne ville have bygget en bro eller en skole, så kom han over til os. Men hvis hans datter var blevet voldtaget, eller hans butik var blevet røget, så gik han til de lokale Taliban, fordi så lavede de et lille råd, og så fangede de ham, der havde gjort det. Og jeg kan huske, der var flere gange, hvor de kom op til os med forbryder, hvis man kan sige det sådan, og sagde, vi har fanget ham her, han har gjort det og det, hvad vil I gøre ved det? Hvor vi kunne sige, jamen vi er jo ikke, altså vi er soldater, vi er ikke domstol. Og det var jo den rolle, de gik ind og fyldte, og det er desværre også den rolle, de fylder i dag.
Hej, jeg hedder Ida. Jeg har to spørgsmål. Nu ser du rigtig mange problemer, og det virker som om, du føler, det er ret håbløst nogle gange. Hvordan bliver du ved med at finde din motivation og dit drive, det du gør hver eneste dag? Og så til Markus, det er egentlig meget simpelt, men jeg håber, du vil svare lidt personligt, som du har gjort tidligere i dag, og ikke sådan noget newspeak. Hvordan kan du stå inden for regeringens politik på det her område, når det er, at du har så meget erfaring, og når du selv har været i det?
Okay, go, Markus.
altså ja, nu kommer jeg nok til at lyde meget sortsynet, men jeg synes, det er vigtigt at være realist. Og jeg synes, det er dybt interessant at komme ud og opleve de her ting og se, hvad virker og hvad virker ikke. Og det er klart, at der findes jo altid løsninger, men de kan bare være meget langt væk. Og nu har jeg dækket Mellemøsten i 5 år, siden revolutionerne begyndte, og jeg har dækket Syrien rigtig meget og Irak rigtig meget, og har set den udvikling, der er. Og der må jeg bare sige, at det er sgu lidt håbløst at være realist i øjeblikket, eller det er trist at være realist, fordi tingene tager tid. Men jeg tror også på, at det jo er, jeg tror også på, at hvor der er mennesker, er der på, og jeg tror på, at rigtig, rigtig mange syrere for eksempel er meget, meget trætte af den her krig, og at de jo i bund og grund bare venter på at kunne komme hjem og få genopbygget deres land og få repareret og hele de sår, der er kommet. Og det har vi jo set i andre lande. Jeg synes nogle gange, det er jo en anden konflikt, men jeg synes Rwanda er et fantastisk eksempel på, hvordan et så omfattende folkemord, hvor alle har været involveret på den ene eller den anden side, rent faktisk er blevet helet på meget fantastisk vis. Jeg var selv vidne til nogle af de folkedomstole, man havde, hvor man kunne ikke dømme alle forbryderne. Men man kunne bede forbryderne om at sige undskyld til offerne, og de skulle så tilgive. Og det var egentlig en meget fantastisk proces at være vidne til, og jeg tror, når det kan ske der, så kan vi også hele de forskellige sorter af en af dem.
Hvor mange kan du stå inde for regeringens politik på det her område?
Jeg tror godt, man havde et spørgsmål per person. Nej, der er der ikke nogen i det her lokale, inklusive mig, som ikke ønsker, at vi kunne fordoble udviklingsbistanden. Men det er ikke for at komme med et politikersvar, men pengene skal jo komme et eller andet sted fra. Og som politiker er du også ansvarlig over for dem, der har stemt på dig. Og hvis det så betyder, jamen, så giver vi 4 millioner mere til udviklingsbistand, jamen, så er vi nødt til at tage 4 millioner et eller andet sted fra. Skal det være de ældre? Skal det være skolerne? Altså pengene skal jo komme et eller andet sted fra. Og så sige, fint nok, så sætter vi målsætningen, som det FN anbefaler. Det synes jeg godt, vi kan være bekendt. Ikke mindst, når jeg ser på den kæmpe, kæmpe indsats, vi yder i Afghanistan. Den kæmpe indsats, vi lige nu yder i forhold til Islamisk Stat, hvor vi, som jeg nævnte før, er det land i verden, der yder mest i forhold til landets størrelse. Så synes jeg, at jeg har det rigtig, rigtig fint med det.
Hej, jeg hedder Natasha. Nu har vi jo hørt om alle udfordringerne inden for i nærområderne. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, om I mener, det er realistisk at se nærområderne inden for den nærmeste fremtid som et alternativ til at hjælpe flygtninge inden for Europas grænser.
Jamen det vil jeg i allerhøjeste grad ønske, og det er jo derfor, at der er nogen, jeg fik et spørgsmål tidligere i dag, hvordan kan I gå ud og købe kampfly, når der er flygtninge, der har brug for penge? Der vender jeg den jo så om og siger, at vi tror på en løsning. Altså jeg ser Islamisk Stat som en kraftsvuls, hvis du ikke, der er en risiko ved at operere, men risikoen ved ikke at gøre noget, så bliver problemet bare større og større og større. Så jeg håber og beder til, også ikke mindst fordi jeg selv har været engageret som soldat i et kampområde, at den kæmpe indsats, vores folk derude yder, jamen den gør, at der forhåbentlig kan komme fred i Syrien. Jeg var egentlig ikke særlig optimistisk for et års tid siden, men de fremskridt, man ser lige nu i forhold til området omkring Raqqa, i forhold til Fallujah, der er jeg meget positivt overrasket. Jeg troede, Islamisk Stat stod stærkere, end de gjorde. Måske gør de ikke, så jeg håber inderligt, at folk kan vende hjem. Det er jo den eneste langsigtede løsning.
Men dog, kampen mod Islamisk Stat slutter jo ikke krigen i Syrien.
Selvfølgelig, men det, der er jo 3 parter, men det, vi har også arbejdet med vores, de danske diplomater, der sidder med den syriske opposition og prøver at forhandle. Jeg håber også, at jamen, det spil gør, at der kan komme fred i hele Syrien.
Og nu bliver det meget stort på det.
Jeg tror faktisk ikke, der blev svaret på spørgsmålet. Det var ikke det, der var spørgsmålet. Det var,
at realistisk inden for den nærmeste fremtid, at det er et alternativ til at håndtere flygtninge
inden for den nærmere fremtid, der ser det ikke, nej.
Fordi det bliver meget præsenteret i den politiske debat som et reelt alternativ til at hjælpe.
Det bliver præsenteret som et reelt alternativ til at hjælpe folk inden for Europas grænser, at man bare kan støtte nærområderne.
Jamen, jeg skal nok prøve at svare så kort som muligt. Hvis du siger Syrien som et land, så nej. Hvis du siger at vi skal hjælpe Libanon, vi skal hjælpe Jordan, vi skal hjælpe Tyrkiet. Jamen det er jo der langs, jeg tror 90% af flygtninge fra Syrien opholder sig i de områder. Og det er jo derfor, vi fra EU's side giver mere hjælp til Tyrkiet. Det er derfor, Danmark også gennem EU giver hjælp til både Jordan og til Libanon for at kunne håndtere presset.
Men jeg vil sige, der er i forvejen sindssygt meget pres på i de lande, altså Jordan, Libanon og Tyrkiet, fordi de har taget så mange flygtninge. Især i Libanon, hvor hver fjerde er syre på nuværende tidspunkt, og hvor der jo også opstår spændinger, det er klart, fordi at de tager libanesernes arbejde, synes libaneserne og så videre, så videre. Politiske spændinger, men nærområderne er presset.
Og du var lidt inde på det tidligere, Puk, men altså fordi der, jeg synes ordet håb og håbløshed, og altså centralt omkring ordet håb har været sagt rigtig mange gange i dag, men, og du var lidt inde på det, men kan du uddybe en lille smule omkring det der, de her mennesker, især fra Syrien, som nu har været i Libanon, Jordan, Tyrkiet osv. i 2, 3, 4, 5 år, har de stadigvæk håb om at vende tilbage, eller er det ved at være væk?
Altså jeg oplever, at der er ikke noget, de hellere vil, end at vende hjem. Men jeg oplever også, at det bliver sværere for dem at tro på det. Og derfor bliver det også til stadighed mere afgørende for dem, at de begynder simpelthen at etablere sig mere, så godt de nu kan. Og det er for eksempel enormt svært i Libanon, hvor for eksempel kan, hvis du er syg, og de nyfødte kan ikke blive registreret i Libanon. Libanon vil ikke registrere dem, det skal registreres i Syrien for eksempel. Og så har du problemer med det, når børnene skal gå i skole og så videre, så videre. Altså Libanon forsøger ligesom at lukke for, at de her mennesker bliver, hvad de kalder det, naturaliseret, er det ikke det ord? Altså at de ligesom bliver en del af det libanesiske samfund. Så det er det, jeg oplever af tendensen, at man jo ikke kan leve i sådan en slags emergency-situation i så mange år. Man bliver nødt til at finde et job, man bliver nødt til at finde et alternativ til det her islamistiske telt på en mark, fordi den kan man ikke holde ud at leve.
Jeg kan jo tilføje at sige, at det triste er, at hvis man kigger på den gennemsnitlige fordrivelsestid, som internt fordrevne og flygtninge er ifølge FN, er 17,5 år. Og jeg tror, alle ligesom kan være enige om, at i 17,5 år er det svært at være i limbo.
Ja, men jeg vil gerne gribe tilbage til noget, du sagde lige i starten med den der afbrændte skildring af Ramadi, du havde, ikke? Og en ting er mursten og vandledninger og sådan noget. Men når man har de der flygtninge med håb om at vende tilbage, til hvad? I hvilken form for? Altså der er jo også, det er jo til et samfund, hvor man har oplevet, at naboer har mødt løs på hinanden og så videre. Og det virker på mig som om, at man sådan lidt, også fra det internationale samfund, den ene gang efter den anden bliver taget med bukserne nede i forhold til at være klar til de her processer. Det gælder både institutionelt, men det gælder sådan set måske også på et civilsamfundsplan, men der er folk sidder og bliver mere og mere bedre i de her flygtningelejre, og hvem er det, som man får tilbage? Og det vil jeg egentlig godt have lidt sådan en kommentar til i forhold til, om man ikke kunne få et mere effektivt forberedende både samfundsopbygning og konfliktløsende arbejde. Man ikke sådan ligesom, hvor vi har en ruinby, hvad gør vi?
Jeg vil bare lige starte med at knytte kommentar til det, for jeg ved for eksempel i koalitionen, at der er stor fokus på det her med, at man skal få stabiliseret de her områder, hvad det nu betyder med lov og orden, sikkerhed, basale services. Man ved godt, man skal passe på med ikke at skabe et nyt monster i ruinerne. Men der er også en opfattelse i koalitionen i øjeblikket af, at det går rigtig, rigtig dårligt med de her stabiliseringsprocesser. Og jeg har personligt besøgt 3 byer, hvor jeg tænkte, at jeg besøgte den første, tænkte jeg, at det er nok bare den, der ser sådan ud. Fordi der var ikke nogen civile tilbage, så der kunne man bare lægge byen flad. Og da jeg så, at faktisk også provinshovedsæder ser nogenlunde sådan ud, så giver det grund til bekymring. Ja, det var bare lige for at tænke en kommentar, at der er fokus på det, og der er faktisk også fokus på, at det ikke går særligt.
Ja, jeg er enig. Der er jo utrolig meget stor fokus på, at man ser på, hvad det er, folk skal vende tilbage til. Men det er jo netop en kæmpe udfordring, og det er jo også en udfordring for det internationale samfund, fordi det er utrolig svært tilgængeligt, de her områder. Og det er jo det, kan jo blive lidt tilbage igen til det her risikovillighed. Altså, det er svært for det internationale samfund at støtte, fordi hvor mange tager til Syrien, det er der meget, meget få, der gør. Så derfor bliver man nødt til at forlade sig på, at der er nogle andre, der gør det, giver penge til den anerkendte syriske politiske opposition måske til at gøre det, måske til nogle lokale etablerede råd, der så kan genbygge. Men i hvor høj grad ved man, hvad det er, der sker? Det er, ved man faktisk meget, meget lidt om, andet end man kan prøve at få informationer fra andre folk, med, som forsøger der inde i Syrien, men det er meget svært.
Ja, det er jo skønt at se nogle gange, når vi lærer vores erfaringer, for eksempel med opbygning af retssamfund. Men når man kigger på et land som Libyen, hvor vi gik meget hårdt ind militært, uden at lave noget som helst for at genopbygge landet bagefter. Og så nu sidder jeg og undrer os over, hvorfor er det en stor vipsrede af ekstremisme og altså et fuldstændig splittet land. Så kan man undre sig over, at vi ikke lærte mere i forhold til, at krig og genopbygning nu engang hænger sammen, og at det militære engagement, som jeg ser det i hvert fald i Afghanistan, skulle have været fuldt op med et lige så stort civilt engagement, hvor det måske kun var 10% så meget, der blev lagt civilt som militært. Det håber jeg i hvert fald, det vil lære af i fremtiden, for problemet bliver større. Hvis man ikke får løst problemet fra dag 1, så bliver det kun større.
Men jeg vil også knytte en kommentar der, fordi jeg ved ikke, om vi er på vej til at lave endnu en katastrofe i Syrien i den forstand, at nu taler du om at skabe ekstremister og skabe grobund for den slags. Det er vel lige præcis det, vi gør, når dem, som vi gerne vil have, skal støtte os i Syrien. De bliver bombet af fly fra regimet, og ved siden af kan vi så se, at der flyver koalitionsfly, som er enstrenget fokuseret på at bekæmpe Islamisk Stat. Og jeg mener, det er meget, meget farligt, den vej koalitionen er gået ind i Syrien på, ved at man går ind i en meget kompleks borgerkrig med det ene fokus at bekæmpe Islamisk Stat, når massemorderen over dem alle får lov til at fortsætte med russernes hjælp. Og det er simpelthen noget, der gør en afgørende forskel for folk på jorden. Hvis ikke du bliver radikaliseret af det, hvis ikke du bliver sindssyg i hovedet af at se den konstellation, så ved jeg ikke.
Det er jeg faktisk utrolig enig i, fordi jeg har arbejdet med den syriske opposition, og der i 12-13, da den røde linje var der, og de var klar, fordi at nu havde de fået at vide, at nu ville de få støtte, og det så ikke kom. Det var der, det rigtige knæk skete i virkeligheden.
Det var point of no return.
Det var point of no return.
Og
der
må man
sige, nu er der så også behov for boots on the ground, for faktisk at stoppe en konflikt.
Men der er det værd at bemærke, at dengang, da blev brugt gas fra Assads side, der gik Danmark jo ud og sagde, at vi er villige til at være med i at gå ind og prøve at løse det her problem i forhold til at løse Assad. Det var også amerikanerne, der trak sig i sidste øjeblik. Så det er ikke fordi, der ikke er en velvilje fra dansk side, men vi kan jo ikke alene gå ind imod Assad. Og sådan er det nu engang bare, men det er jo, jeg vil sige, det er utroligt frustrerende at sidde, som jeg har gjort i en tyrkisk grænseby, og samarbejde med syriske oppositionsgrupper, hvor man siger, at vi vil gerne give jer mad, vi vil gerne give jer nødhjælp, vi vil gerne give jer det ene og det andet. Og de siger, jeg prøver at sætte bomber os hver dag, kan I ikke bare give os et eller andet simpelt, så vi kan skyde hans helikopter ned? Og så siger vi, nej, det kan vi desværre ikke, det er mod reglerne. Det hedder mange på sværende.
Men vi jo, Danmark er jo en del af koalitionen, der bomber Islamisk Stat og går efter det. Kan du give en kommentar til det, du rejser i forhold til, hvordan det ser ud på jorden for de her mennesker, at vi går ind og bomber nogen, men vi så ikke gør noget ved os af?
Jamen, det er jo det, der er så frustrerende, men Danmark kan jo ikke, og sådan hænger det jo bare sammen, hvis britterne og amerikanerne siger, at det er den her linje, vi følger, så kan vi følge den linje, eller vi kan gøre ingenting. Vi kan ikke tage vores helt tredje linje, og så som ene alene land begynder at bombe Assad. Altså, sådan hænger det bare ikke sammen.
Ja, vi har jo snart en fin kampfly.
Det glæder jeg til.
Er der flere spørgsmål fra
Hussein?
Så taler vi da bare videre her. En af de ting, jeg godt kunne tænke mig lige at komme en lille smule mere ind på, det er, og vi har været en lille smule inde på det før, men Danmark er gode til visse ting og så videre. Men når vi nu kommer derud, hvordan bliver vi så mødt? Altså er der den der respekt omkring Danmark, som jeg jo i hvert fald voksede op med en tro på, at Danmark er det her fantastiske land, som når vi kommer ud i verden, så bøjede alle sig i huset for os og sagde, I er skønne. Altså, hvordan bliver vi mødt, når du for eksempel kommer ned og siger, at nu skal vi lave en grundlov, hvor der skal være 25%, der skal være kvinder osv. Er de overhovedet interesseret i det, du kommer med?
Ja, det er sjældent, vi kommer ned og siger, nu står vi med jeres grundlov for her, men jeg vil sige, som værende dansk institution, så er der faktisk utrolig meget anerkendelse af brandet Danmark, som værende kvalitet og som værende baseret på nogle værdier, som folk gerne vil have. Altså, de, der, folk ser Danmark og tænker, at det er et samfund, vi godt kunne tænke os at være en del af, eller det bare blev som vores på nogle områder, men især når det kommer til, til det tillidsbaserede institutionsopbygning, ja, så er der faktisk utrolig stor lydighed. Men derfor er det dog stadig utrolig vigtigt, det er jo selvfølgelig også det, vi gør, at det er altid, det er jo dem, der driver værket, og det bliver selvfølgelig til at have et ejerskab. Så vi støtter med det, vi kan i forhold til at give erfaringer fra andre lande, men beslutninger og processer bliver selvfølgelig drevet af de lokale.
Jamen jeg vil sige, at vi møder massiv positiv anerkendelse for det, vi gør ude i verden, ikke mindst fra amerikanerne og britternes side. Det er jo heller ikke tilfældigt, at John Kerry lige har været i Danmark netop for ligesom sende et signal om, at man respekterer virkelig den kæmpe indsats, Danmark yder. Også, altså i forhold til spørgsmålet om, jamen, hvordan kan I så skære en smule udviklingsbistand? Det er jo ikke kun et tal, det handler om. Det handler også om altså, hele vores engagement på tværs af udvikling, militær stabilisering osv. Og der er vi altså et af de lande, der i forhold til vores størrelse yder, er der allermest. Og det er man meget, meget bevidst om ude internationalt.
Men også lokalt. Men også lokalt. Altså, så det er ikke kun internationalt, det er faktisk også dem, som vi hjælper, der anerkender det.
Du ser det jo på en lidt anden måde, fordi du ikke kommer med en organisationsbaggrund eller en politikerbaggrund. Hvordan oplever du den danske hjælp ude i verden, når du taler med de mennesker derude?
Altså, jeg synes ikke, jeg har talt med mennesker, som er opmærksom på, at de lige har fået hjælp fra Danmark. Altså, mange ved ikke, hvad Danmark er, altså, hvor præcis på kortet det er, og dem, der ved, hvad Danmark er, altså, jeg synes, jeg på det seneste har skulle svare på spørgsmål om, hvorfor der ikke kan komme flygtninge til Danmark. Det har de faktisk hørt, når vi så har fundet det på kortet. Så vil de så lige høre. Så jeg oplever ikke, at der er specielt positive eller negative følelser omkring hjælp fra Danmark. Men nu er jeg heller ikke sådan ude at lave... Altså, jeg er ikke nødvendigvis ude med en dansk hjælpeorganisation og være rundt der. Det kan godt være, hvis man sidder i en lejr, hvor de får et eller andet fra Danmark, at de så forstår det.
Vi har ikke sådan super lang tid tilbage, så jeg kunne godt tænke mig lige at hive den op på lidt højere absolut. Der er blevet talt meget om håbløshed, der er blevet talt meget om, hvad vi kan gøre, hvad vi skal gøre osv. Meget kort, og det er et meget, meget stort spørgsmål at bede jer svare kort på, men hvor ser I udviklingen i nærområderne omkring, og her tænker jeg meget specifikt på Syrien, krigen, som jo er den største humanitære katastrofe lige nu. Hvor ser I det gå hen i løbet af den næste år?
Jeg var lidt inde på det, før der ikke besvarede de spørgsmål. Jeg har selv været meget, meget kritisk i forhold til, hvordan man nogensinde kan løse Syrien, men de fremskridt, man ser her på det seneste, er der i hvert fald et eller andet positivt. Det, der bare er så smerteligt, er de forhandlinger, der er mellem Assad og oppositionen, at det er dem, der er brændt helt fast. Der tror jeg, det kræver et meget langt større engagement fra amerikanernes side. Da jeg sad i Tyrkiet, det var først, at Islamisk Stat virkelig begyndte at skære hovedet af amerikanske journalister, at amerikanerne valgte at gøre bare et eller andet. Og uden amerikanerne, så kan det godt være, at Danmark tror, at vi er verdens stormagt. Det er vi ikke. Det kræver, at amerikanerne er også med, og det kræver, at de engagerer sig mere, end de gør nu, også på det diplomatiske.
Ja, jeg tror, at det vil gå mere i vores måde endnu, før vi får en anden løsning. Og det, der jo er en helt stor knast, det er, at regimet skal være villig til at forhandle sin egen afgang. Og det er man ikke, og det forstår jeg også godt, man ikke er, fordi at hvad er egentlig grunden for regimet og russerne til nu at give sig, når de står noget stærkere i Syrien, end de gjorde for noget tid siden. Men det er jo det helt store springende punkt, og det er der, forhandlingerne bliver ved med at stråle, det er, når man skal ind i de der spørgsmål, der går ondt, og hvor begge sider selvfølgelig skal være villige til at indgå nogle kompromiser, men lige præcis kompromiset om, hvorvidt Assad kan blive siddende eller ej, det kompromis. Hvis han bliver siddende, så tror jeg ikke, at der bliver fred i Syrien.
Jeg er virkelig meget enig med Markus også. Altså, det mangler villighed fra amerikansk side til at finde en løsning, har været fuldstændig usædvanligt, og det kommer ikke en løsning for, at der er nok pres på russerne og Assad.
Vi har et enkelt spørgsmål hernede på falderæbet. Det bliver dagens sidste, eller den her session sidste.
Tak. Jeg hedder Jim. Jeg har et spørgsmål til Markus. Altså, vi kender alt problemstillingen altså omkring flygtninge, der kommer til Danmark. Jeg selv vokset op i en flygtningelejr i Uganda, og jeg kender meget til det problem, der, altså, der gør, at folk flygter fra deres hjemland. Men jeg mangler lidt fokus på, hvorfor kan vi ikke satse på at hjælpe de lande, der producerer flygtninge, i stedet for at snakke om nye områder. Altså, vi sender flygtninge til nye områder. Hvorfor kan vi ikke fokusere på de lande, der producerer flygtninge?
Jamen, altså nu i forhold til Syrien og Afghanistan, der er Danmark jo et af de lande, der hjælper allermest. Både i forhold til udviklingsområdet og i forhold til at bekæmpe de onder, der nu engang er dem, der driver krigen på jorden. Jeg synes faktisk, vi gør så meget, som vi overhovedet kan fra dansk side. Som sagt, i forhold til vores landets størrelse, der er vi dem, der er mest engageret i forhold til Islamisk Stat. I Afghanistan er vi et af de lande, der i forhold til vores størrelse mistede flest soldater. Vi gik bevidst ind i det nok aller hårdeste område i Afghanistan, velvidende, at vi ville lide meget, meget svære tab. Så jeg synes faktisk godt, vi kan være stolte af den danske indsats. Også selvom vores indsats alene ikke løser verdensproblemer.
Det bliver det sidste ord. Tusind tak, fordi I kom og talte. Tusind tak, fordi I kom. Og I er selvfølgelig velkommen til at komme ind resten af ugen, må det hedde, her i Institut for Menneskerettigheder, hvor der er flere spændende debatter på programmet.
Det var slut på Institut for Menneskerettigheders debatmøde. Hvad skal Danmark gøre i nærområderne, afholdt den 17. juni 2016. Man kan genhøre udsendelsen på De lå på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på nærområder. Her vil også blive lagt link til Institut for Menneskerettigheder, som var arrangør af mødet.